Отже, шановні, так, повертаємось до того, що Сенат Сполучених Штатів Америки ухвалив законопроект, який надійшов із Палати представників, який також попередньо затвердили в Палаті представників Американського Конгресу. Законопроект, який передбачає допомогу Україні на суму 60 мільярдів 800 мільйонів доларів. На зв'язку з нами Олег Шамшур, надзвичайний повноважний посол України в Сполучених Штатах в 2005-2010 роках і у Франції в 2014-2020. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі.
Вітаю.
Отже, Сполучені Штати проголосували за підтримку допомоги для України. Я тут моніторю новини. Поки що, якщо я не помиляюсь, але я дивлюсь, президент Джозеф Байден ще не підписав цей поки що законопроект. Як швидко це може статися і як далі розгортатимуться події, коли президент підпише?
Він обіцяв підписати сьогодні. Я також уважно слідкую за цим і також не бачу повідомлення. Будемо сподіватися, що це відбудеться сьогодні. Ну, принаймні, це було б абсолютно логічно. Далі з Білого Дому аналітики і Пентагон повідомляють нам про те, що вже протягом тижня можна очікувати
відправки. Пане Олеже, вибачте, перебиваю вас. Колеги повідомляють, що все, вже є підпис президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена. Це сталося от буквально в ці секунди.
Дякуємо, Джозеф Байден.
Так, є. Тобто, ну, вже нова реальність. Законопроект вже можна називати законом. І яким чином він буде працювати, наскільки оперативно Україна отримає військову допомогу?
Я казав про те, що були заяви Білого Дому, і аналітики казали. І я найбільше довіряв би Селест Валандер, яка відповідає якраз Пентагоні за міжнародні зв'язки. І вона сказала, що протягом тижня-двох ця допомога вже може надійти в Україну. Тобто, я думаю, це цілком реально, тому що були підготовлені необхідні і обладнання, і снаряди, і все інше, тобто все те, що увійде в пакет допомоги, і вони вже навіть були на складах. І, як кажуть, навіть на складах сусідніх з нами країн. Тобто, я сподіваюся, відбудеться досить швидко.
Отут ми з вами зараз розберемося з цією ситуацією, тому що в своєму інтерв'ю «Українській правді» амбасадорка України в Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова сказала наступне – що гроші виділені, так, але чи значить це, що техніки насправді є на всі 23 мільярди? На жаль, ні. Я цитую зараз. Тобто ми її максимально швидко шукаємо, і Сполучені Штати її шукають не тільки в самих Штатах. Для цього якраз щомісяця збирається в тому числі група, яку ми вдома називаємо «Рамштайн». Це сказала амбасадорка України в Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова. А CNN повідомляє наступне повідомлення за 23 квітня. Призначене для українського озброєння з нового пакета допомоги Сполучених Штатів Америки вже розміщене на складах Федеративної Республіки Німеччини та Польщі, що прискорить його постачання Києву після схвалення відповідного нормативного акту Сенатом, що сталося. І з цього я, пане Олеже, зробив наступний висновок із цих двох повідомлень, що озброєння, яке на складах в Німеччині і Польщі, це з пакету в мільярд доларів, який іде поза межами пакету, затвердженого Конгресом, в ці 60 мільярдів 800 мільйонів доларів. А от решту техніки, якщо повернутися до слів Оксани Маркарової, я так розумію, що треба ще добре пошукати. А це може бути зроблено достатньо оперативно, як ви вважаєте?
По-перше, з яких джерел фінансування покриваються витрати на те, що знаходиться в Німеччині і Польщі, це мільярд з тих 4 або 6 мільярдів, які були зекономлені, або це вже завдяки новому фінансуванню сказати, ну, нам з вами досить важко. Це подається зараз саме як те, що буде реалізовуватись на виконання із використанням тих коштів, за які проголосував Конгрес. Що стосується заяви Оксани Маркарової, то, очевидно, вона знає краще. І, очевидно, ця проблема є. І, в принципі, вона не нова. Вона гостро стоїть в Європі, менш гостро, але все-таки є в Сполучених Штатах, де дійсно не вистачає спроможності для виробництва необхідної кількості і боєприпасів, і техніки, і озброєння. Але, наскільки ми можемо бачите, вживаються заходи для того, щоб відбувалося нарощення цих спроможностей для виробництва необхідної техніки, озброєння і боєприпасів. Будемо далі дивитися, як швидко це буде відбуватися. І треба пам'ятати, що пакет же буде не використаний зразу. Це якраз і він для того ухвалювався, щоб була можливість постачати в Україну необхідну військову допомогу до кінця цього року.
А можливо, вам відомо, а як загалом відбувається пошук військової техніки і боєприпасів політиками? Та я собі уявляв наступним чином, що Пентагон має подати політичному керівництву там відповідні звіти, та скільки чого на складах. Ну, умовно, там танк «Абрамс», інвентарний номер такий-то, зберігається на такій-то військовій базі і все таке інше. І я дуже сподіваюся, що у американців не було такого безладу із зберіганням боєприпасів, як це було у нас. Пам'ятаєте, коли тут все вибухало, літало тижнями, горіли склади артилерійські, тому що боєприпаси там і на землі часто лежали. А що у американців більше порядку з цим. Але все ж таки це може бути проблемою із пошуком техніки і боєприпасів? І як політики їх шукають?
Я не думаю, що їх шукають політики, мабуть, їх шукають все-таки військові, треба сподіватися. І це також відмінність ситуації від України. А зрозуміло, те, що знаходиться на складах американської армії, тобто американських збройних сил, воно інвентаризовано, тобто там знають, що там лежить. І коли робилися відповідні запити, формувався цей пакет, виходили з того, що Сполучені Штати можуть надати і що їм відповідно потім треба поповнити. Я гадаю, що цей пакет допомоги, він саме виходить із того, що є, і з того, які, як Сполучені Штати бачать потреби України. Тобто пошук, я якраз бачу не в тому сенсі, що треба шукати в комірчинах, умовно кажучи. Або навіть не так шукати, як про це говорив керівник Чехії, президент, здається, про те, що Чехія знайшла в одній країні свої снаряди і тепер хотіла б викупити їх назад. Я гадаю, я майже впевнений, що Збройні сили Сполучених Штатів мають чітке уявлення, що у них є. І шукати, очевидно, Оксана Маркарова краще б сказала з більшою компетентністю. Я гадаю, що мається на увазі якраз можливість додаткового виробництва. Можливо, залучення виробників з третіх країн. Хоча я гадаю, що в Сполучених Штатах достатньо спроможності. І один з аргументів, до речі, який висували ті, хто підтримував цей пакет додаткового фінансування, це те, що більша частина, тобто різні називаються цифри, 70-75% до 80% грошей залишаються в Сполучених Штатах і спрямовуються на виробників зброї в Сполучених Штатах. Так що треба правильно розуміти, це не пошук того ось. До речі, там на цій полці лежить ще там 700 снарядів, умовно кажучи, а пошук нових можливостей, щоб це отримати.
Ну так, тому що якщо наш досвід негативний, на жаль, застосовувати, то чи лежать там ці 700 снарядів, це було б ще велике питання насправді. Агенція Bloomberg пише, що ось цієї допомоги Україні все одно недостатньо для проведення контрнаступу України. І я думаю, нам з вами зрозуміло, що і цього обсягу допомоги на всю війну ну не вистачить. Ну, об'єктивно, масштаби війни настільки великі, правда? А як ви вважаєте, як в Україні дешифрувати цей сигнал? Та, що з одного боку ми чуємо натяки на те, що це такий може бути, я не хочу казати там останній, крайній, та, крайній пакет допомоги, про це там німецькі наші партнери озвучували таку думку, а Bloomberg пише, що цього все одно недостатньо. А які раціональні дії України в цій ситуації, коли ми допомогу отримуємо, але розуміємо, що для перемоги її все одно недостатньо?
Зрозуміло, що її недостатньо, і, чесно кажучи, не варто було очікувати, і, мабуть, ніхто цього не очікував, що дадуть стільки допомоги, що вистачить повністю для забезпечення перемоги України в цій війні. Щодо використання і наскільки її вистачить, це, я думаю, треба залишити військовим, українським військовим, які і визначать, як вони можуть це використати і наскільки цього вистачить. Цілком зрозуміло, що ті заяви про те, що цього не вистачить, які лунають з Європи, мені здається, навпаки, мали б стимулювати Європу для того, щоб, я б сказав так, додати решту необхідну для забезпечення успішних дій Збройних сил України. А з іншого боку, це має спонукати ЗСУ для того, щоб ця перемога, ця допомога використовувалась найбільш ефективно. І це ж саме стосується допомоги економічної.
Ми вчора, до речі, говорили про певну синергію, про те, що уряд Великої Британії синхронно виділив, як вони кажуть, найбільший пакет військової допомоги Україні. А загалом, наскільки американці надихнули, скажу так, решту цивілізованого світу, так і євроатлантичних партнерів на тому, що справді потрібно зосередитись на допомозі України та і консолідувати ці зусилля. Як це вплине на дії наших партнерів, на політичні рішення, які ми з вами можемо почути з Берліна, з Парижа, з Рима, з інших європейських столиць?
Знову ж таки, в даному випадку можна говорити про сподівання. По-перше, я хотів би звернути увагу на той сигнал, який відправили американські законодавці. Звичайно, те, що з'явилося в законопроєкті, значною мірою відповідає тому, щоб заспокоїти побоювання з боку неоізоляціоністів, трампістів. Але, в принципі, це абсолютно доречне положення, до речі, яке має підтримку далеко за межами крайнього правого спектра Республіканської партії і має підтримку серед американського суспільства, що допомога Сполучених Штатів має доповнюватись допомогою з боку інших союзників, інших партнерів України. Там навіть прописано про те, що американська допомога не має бути більше за 50% від загального обсягу. Разом з тим, в законопроєкті також підписано, якщо президент вважає, що треба надати більше допомоги, він може це зробити. Тобто це, як на мене, достатньо збалансовано. Було досить дивно чути із Європи про те, що ні, ми не можемо розслаблятися, в тому сенсі, що поява законопроекту – це привід для того, щоб розслаблятися. Навпаки, якщо Макрон говорив про те, що зараз критична, дійсно критична ситуація, треба зробити на зусилля, їх треба зробити, тому що ми бачимо на рівні Європейського Союзу дуже багато заяв. Ми зробимо, ми створимо коаліції, це необхідно розглянути. Я б хотів сказати, що абсолютно необхідно, щоб скорочувалась відстань між заявами і реальними діями. Тому я сподіваюся, що це стимулювало Євросоюз не в тому сенсі, що можна розслабитись, американці дали гроші, а це стимул для того, щоб ще більш ефективно і більш наполегливо працювати і на збільшення виробництва, і на збільшення обсягів допомоги Україні.
Ну так, справді, стимул на те, щоб навпаки напружитись, тому що ми ж з вами чуємо акценти від американських політиків, які, звертаючись до європейських партнерів, говорять, що вони сподіваються, що обсяг допомоги Україні з боку європейських країн буде співставним з американською допомогою. Водночас ви згадали про республіканську партію і сказали про трампістів. Зважаючи на те, що трошки так на крок назад ми відмотаємо на проходження законопроекту в Палаті представників, там 310 конгресменів підтримали допомогу Україні, а 112 виступили проти. Якщо я не помиляюсь, це представники республіканської партії. А наскільки конструктивним може бути діалог і як вибудовувати цю комунікацію з республіканцями, особливо з тими, хто... Оці 112 голосів дали проти цього законопроекту. З тим, щоб якимось чином відбувалась еволюція ставлення до допомоги Україні у американців. Я виходжу з того, що щоб нам там не казали, там це останній раз, це останній шанс. От ніколи не кажи ніколи, тому що війна, на жаль, велика. А всі розуміють, що завтра вона не завершиться, і я думаю, що цивілізація програвати не збирається. Тому, якби, наскільки продуктивним можуть бути наші розмови, контакти і комунікації із тими, хто не підтримав допомогу Україні?
Загальна картина голосування в Палаті представників і в Сенаті, на мій погляд, достатньо складна. Якщо подивитися на Палату представників, то, безумовно, треба пам'ятати про те, що більшість республіканської фракції, 112, проголосували проти. Це треба враховувати. І, тобто, якщо раніше, під час ухвалення попередніх пакетів, кількість республіканців її голосували проти, десь вимірювалась 20-25, ну, десь до 30, я не пам'ятаю точної цифри, голосували проти. То і зараз 112, 311 за і 112, і всі республіканці проти. Але якщо подивитися на голосування в Сенаті, то тут ми бачимо досить позитивну еволюцію, порівняно навіть з голосуванням пакета у лютому. Тобто зараз ми маємо 79 за рахунок того, що додалось 9 сенаторів-республіканців і 18 проти. Тобто кількість тих, хто проголосував від республіканців, збільшилась. Більше того, якщо подивитись, то більшість фракцій проголосувала за. Тобто я з усього цього роблю два висновки. Перший висновок – так, дійсно – двопартійна підтримка, вона існує. Разом з тим, МакКоннелл, коли коментував результати голосування, він говорив, що ми, можна так сказати, попрощалися з неоізоляціонізмом. Я б не був таким оптимістом, хоча, звичайно, МакКоннелл відніше. Так, ситуація, особливо в Палаті представників, показала, що за збереження цієї двопартійної підтримки треба боротися. Тобто цьому весь час треба приділяти увагу, тому що це не те, що абсолютно гарантовано. Тим більше в оптиці наступних виборів. Тобто, що побачимо, який буде склад Палати представників і Сенату. А що можна робити? Мені здається, дещо можемо зробити ми. І для цього, я вже про це казав, потрібен такий структурований стратегічний діалог з американським політичним класом і з американським загалом, постійний із усіма гравцями на політичному полі. І з іншого боку, це також в більшій навіть мірі завдання для тих, хто підтримує Україну в Сполучених Штатах, зокрема для чинної адміністрації, яка в принципі вибрала правильну тактику щодо спілкування з Джонсоном. Як свідчать зараз вже деталі, які стали відомими, вони обрали правильну тактику. Це не прямий тиск, а апеляція до сумління Джонсона, до надання йому необхідної інформації. До цього я б додав також спілкування з Джонсоном республіканців рейганівського типу, на кшталт Майка Маккола, голови комітету у закордонних справах. Тобто, ясно, що це дуже серйозне завдання для адміністрації і для тих, хто підтримує Україну в Сполучених Штатах. І це позиція політиків, вона, я згадав загал, вона пов'язана з позицією американського суспільства. Тобто, підтримка у надання допомоги Україні зберігається. Десь це 58-60% за останнім опитуванням. Але треба пам'ятати, що ця підтримка, вона неухильно знижується з 22-го року. І тут такий момент, що з одного боку політики, республіканці дивляться на те, як на це питання, до цього питання ставляться їхні виборці, разом з тим їхня риторика також впливає на виборців.
Пане Олеже, перепрошую, справді небагато часу у нас, але неправильно буде не подивитись і на реакцію ворогів. І тут із Москви пролунала ціла така серія фейків. Фейків і таких сформульованих тез в стилі інформаційно-психологічної спецоперації, але вони не нові. Зараз наша рубрика «Антидеза».
Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика «Антитеза».
А міністр оборони Російської Федерації Шойгу проводив нараду і наговорив там багато всього. На Гаагський трибунал, я думаю, наговорив вчергове. Це ж не вперше відбувається. Але от що цікаво, що Шойгу повернувся до першопочаткової тези, яку озвучував і Путін, в тому числі, і цілий ряд керівників Російської Федерації, обґрунтовуючи потребу війни Росії проти України. Шойгу сказав приблизно наступне, що це війна за Отечество, і якщо б ми на них не напали, то вони напали б на нас. І от розумієте, він має на увазі блок НАТО, це ж традиційно, там Україна, блок НАТО, всі разом напали б на Росію. І тут що цікаво, що, от, пане Олеже, я думаю, вони реально читають праці Адольфа Гітлера. Вони читають «Майн кампф», його, значить, записують, занотовують думки, тому що Гітлер насправді обґрунтовував напади на країни, в тому числі на Радянський Союз, тим, що якби ми не напали, вони б напали на нас. Чисто практика Третього Рейха, озвучена міністром оборони Російської Федерації. На вашу думку, повернення до цих старих тез, про що свідчить? Вони розгублені, чи вони методички не отримали? Як реагувати на те, що вони вважали, що все, якби вони досягли того, що обрізали допомогу Україні, і тут відбуваються прямо протилежні політичні події? Про що свідчить ця реакція?
Зрозуміло, що є така історична реакція, тому що вони до кінця сподівалися на те, що позитивне рішення щодо надання допомоги Україні не буде ухвалене. Це абсолютно зрозуміло. В тому, що ви сказали, в принципі, я в тезах Шойгу, зрозуміло, не побачив нічого нового, але з іншого боку, якщо подивитися на те, що вони говорили, то, в принципі, ця теза ніколи і не зникала. А те, що це дійсно, і в принципі, як працює радянська пропаганда, дуже і радянська, вибачте, я мав на увазі російську, ну по суті, це те ж саме. В принципі, вона дуже схожа на методи пропаганди Геббельса. Не дарма ж, здається, Путін казав про те, що Геббельс був розумною людиною.
І конспектують праці лідерів Третього рейху.
Ми не дарма кажемо, що в Росії створено фашистське суспільство, фашистська держава, рашизм. Це, можна сказати, російський різновид фашизму. Тому це абсолютно логічно, що вони використовують ту ж саму риторику і ті ж самі методи.
Дякую. Олег Шамшур, надзвичайний повноважний посол України, з нами був на зв'язку. Пане Олеже, дякую. Слухаємо новини.